Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tänäkin iltana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Kun me päivittäin varmasti jokainen meistä vähän katselee ympärilleen ja sitten myöskin seurataan noita tiedotusvälineitä, niin tiedotusvälineiden kautta tulevat uutiset on aina sellaisia, että ei voi mitään muuta kuin todeta, että ei me kovin rauhallisia aikoja tänä päivänä eletä ihan maailmanlaajuisesti. Ja niinpä on sitten aina vaan tärkeämmäksi tullut omassa elämässä se, että kasvaisi Kristuksen tuntemisessa tuon Jumalan sanan totuuden kautta, jotta sitten voitaisiin seisoa tukevasti siellä Kristuskalliolla ja antaa Jumalan rauhan aina enemmän ja enemmän täyttää sydän. Jaakob 1, jae 17 sanoo näin. Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Kun Jumala armossaan ja rakkaudessaan antaa rukouksiimme hyviä vastauksia, kun hän voimallaan koskettaa meitä, parantaa ja antaa niitä vastauksia meidän sydänten kysymyksiin, niin ootko huomannut, mitä usein sen jälkeen tapahtuu? Varas yrittää tulla varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ihan kaiken sen, mitä me ollaan Jumalalta vastaan otettu. Sitten me voidaan miettiä näin, että milläs me sitten tätä vihollista vastustetaan. Ensisijaisesti tietenkin oppimalla tuntemaan Jumalan sanan totuus niin, että voidaan vihollisen hyökkäysten keskellä sanoa, niin kuin Jeesus aikanaan sanoi perkeleen häntä kiusatessa, kirjoitettu on. Ihan ääneen julistamalla eri elämän alueelle Jumalan sanan muuttumatonta totuutta. Onko meille sitten annettu jonkinlaiset aseet tätä vihollisen hyökkäyksiä vastaan? Niin onhan meille annettu hengelliset aseet. Meille on annettu Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Aseeksi on annettu rukous ja ylistys. Ja vielä jotakin, mitä ehkä harvemmin edes tullaan ajatelleeksi. Ja se joku on hänen omiensa yhteys. Galattalaiskirje 6 jae 22 kehottaa, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Eli meille on annettu tosi hyvät aseet vihollisen hyökkäysten torjumiseksi. Sanan miekan tulee olla terävä, jotta me voidaan se nopeasti nostaa. Ja silloin käy näin, että vihollinen on se, joka pakenee kauhun vallassa. Apostolien teot 12 jae 5, niin siellä puhutaan Pietarin vankeudessa olemisen ajasta. Tämä on semmoinen usein siteerattu Raamatun kohta. Kun Pietari oli siellä vankeudessa, niin mitäpä seurakunta sitten teki? Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja kun seurakunta pysyi siinä uskollisessa lakkaamattomassa rukouksessa, niin Jumalan apu tuli Pietarin elämään siellä vankeudessakin ollessa. Ja tästä nähdään yksi pieni osa siitä yhteyden merkityksestä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5 ja 17 kehottaa, rukoilkaa lakkaamatta. Ja näinhän se on. Jumalan sanaan pohjautuva rukous on se, joka liikuttaa taivaita, ei mikään muu. No sitten kun tuli mainittua toi ylistys myöskin aseena vihollista vastaan, niin psalmi 22 ja 4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli Jumala todellakin asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Psalmi 22, jakeet 23 ja 27 sanoo: minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Tuossa aikaisemmin tuli luettua toi ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jae 17, jossa on se sanan kehotus lakkaamattomaan rukoukseen. Niin, ehkä kannattaa mennä rukouksessa eteenpäin tässäkin illassa. Ja kiitetään Herra siitä, että tässäkin iltahetkessäni saa uskalluksella tulla Jumalan armoistuimen eteen. Sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä tunnustaa, että ilman Pyhän Hengen osallisuutta ei rukouskaan nouse kattoa korkeammalle. Ja niinpä siis, tule sinä Pyhä Henki ja tee tänäkin iltana Jumalan sana eläväksi. Auta niin, että rukous ja ylistys voi nousta Jumalan valtaistuimelle. Koskettaa Isä sinun sydäntäsi, jotta sä voisit lähettää läsnäolosi voiman tähän iltahetkeen. Koskettaa ihmisten sydämiä, parantaa, lohduttaa sydämiä, jotka parannusta ja lohdutusta tarvitsee. Jeesuksen nimessä, aamen. Tuossa alussa jo vähän totesin siitä, että minkälaisessa maailman ajassa me eletään. Ja näinhän se on, että tämmöinen maailman aika, jossa nyt ollaan, kaikenlaisten kaaosten keskellä, Jumala armossaan ja rakkaudessaan on kuitenkin antanut maailmalle mahdollisuuden tehdä parannusta ja palata Jumalan yhteyteen. Ja samoin seurakunta ruumiinsa, joka niin vähän tänä päivänä kunnioittaa ja arvostaa Jumalan sanaa. Mikäs tästä sitten on seurauksena? Tästä on seurauksena se, ettei sanan mukaan myöskään eletä. Vielä meille on kuitenkin annettu sitä armon aikaa parannuksen tekemiselle, puhdistumiselle ja pyhittymiselle. Niin seurakuntaruumiille kuin koko maailmalle. Mutta on hyvä aina nähdä, että silloin kun me puhutaan tästä parannuksen tekemisestä, puhdistumisesta ja pyhittymisestä, niin sen tulee kyllä aina lähteä ensin meistä, jotka olemme jo Jeesuksen Kristuksen Herraksemme ottanut, eli sieltä Kristuksen ruumiin keskeltä. Tällaisten kovien ravistelujen jälkeen tulee semmoinen lyhyt, mutta voimallinen herätyksen aika, jonka lopussa kansa sitten hokee, että nyt on kaikki hyvin, ei hätää mitään. Mutta onko se sitten näin? Katsotaanpa hieman, että mitä Raamattu tähän sanoo. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5 jae 3. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, niin silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Jatketaanpa sitten hieman eteenpäin ja mennään tuonne Jesaja 61 ja jakeeseen 1. Näinhän se alkaa. Herran henki on minun päälläni. Jeesus aikanaan käytti näitä sanoja alkaessaan toimintaansa täällä maan päällä. Siellä Nasaretin synagogassa Jeesus opetti kansaa. Luukas 4, jakeet 17-19. Niin hänelle annettiin profetta Esajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Mä uskon vahvasti näin, että kun Jeesus aikanaan opetti, niin kaikkien silmät olivat häneen kiinnitettyinä, ja että he Jeesuksen näitä sanoja lukiessani tunsivat Jumalan voiman ja läsnäolon siellä keskellään. Ja Jeesus sanoi heille, Luukas 4, jae 21: Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Jeesus on todellakin hän, josta Jesaja jo aikanaan on puhunut. Jokainen evankeliumi kertoo sen, että Pyhä Henki oli Jeesuksen yllä, kun hän täällä maan päällä kulki, josta sitten oli seurauksena väkevä voitelu julistaa elämän sanaa kaikkialla, missä Jeesus kulki. Kun sana puhuu julistamisesta köyhille, niin totta on se, että Jeesus samaistui niihin, joilla ei ollut yhtään mitään. Mutta tässä piilee kuitenkin paljon enemmän kuin vaan kaiken puute. Kun tosiasia on se, että ilman Herraa me kaikki ollaan hengellisesti köyhiä, vaikka meillä olisi kuinka paljon maallista rikkautta ja omaisuutta. No, niinpä Kristuksen ruumiin jäsenien tulisi yhä enemmän julistaa tätä evankeliumin totuutta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan, joko sanoilla tai sanoitta, ihan niin kuin Pyhä Henki eri tilanteissa kehottaa. Jeesus lähetti opetuslapsia evankeliumia levittämään tällaisin sanoin. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesus voideltiin myöskin saarnaamaan vangituille vapautusta, ja näinhän se on. Ilman häntä ihmiset on paholaisen sitomia. Toinen korinttolaiskirje 4 ja 4. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. No, kun tuossa Markuksen evankeliumin 16. luvussa, jakeissa 15 ja 16, Jumalan omille annetaan kehotus mennä julistamaan evankeliumia. Niin mitäpä sä luulet meidän tähän tehtävään eniten tarvitsevan? Hengen voiteluahan tuohon kyseiseen tehtävään tarvitaan. Pyhän Hengen antama viisaus ja voima, hänen antama näkökyky, jotta ihmisten silmiltä poistuu se peite, joka estää näkemästä hengelliseen maailmaan, jotta ihmiset sitten voisivat vapautua kaikista niistä kahleista, jotka kiusaavat maailmaa, jossa ei olla kuultu Jeesuksen ristintyöllä saadusta voitosta. Kukaan ei pysty vapautumaan omalla älyllään eikä yrityksillä elää sellaista niin sanottua parempaa elämää. Pyhä Henki on tässä ajassa ainoa voima, joka voi tuhota ihmisten elämässä vallitsevia paholaisen siteitä. Tai voisiko sanoa, että Pyhän Hengen kanssa nämä tällaiset paholaisen siteet tulee tuhottua Jumalan sanan totuudella. Jumalan omina meidän tulee oppia siihen, että hän saa voidella meidät toimimaan yhteistyössä siinä hänen kanssaan. Aikanaan Jeesus sanoi myös, että hänet on voideltu saarnaamaan sokeille näkönsä saamista. Eikä tämä sokeus rajoitu ainoastaan sellaiseen fyysiseen sokeuteen, vaan myöskin hengelliseen. Ja Jeesus Kristus on vastaus näihin molempiin. Tässä ajassa hän todellakin haluaa toimia omiensa kautta sinun ja minun. Armon ja laupeuden, rakkauden ja sävyisyyden hengessä, ei missään tuomion hengessä. Niinpä sitten, kun meillä on kuuleva suhde Herraan, niin me voidaan toimia aina, kun hän meitä siihen kehottaa. Ja tietenkin Pyhän Hengen voitelun alla. Se jos mikä on kaikkivaltiaan Jumalan tänne maan päälle lähettämään voimaa. Jotta tämä sitten voisi toteutua, niin suhde täytyy olla kuuleva Herraan nähden ja voideltu. Eli tarvitaan nämä molemmat. Kuuleva suhde ja Pyhän Hengen antama voitelu. Ilman tuota voitelua niin annettu sana ei kyllä mene kenenkään tukarajaa pidemmälle, kun sitten taas voitelussa annettu sana menee aina ihmisten sydämeen, koska siinä on se Jumalan Hengen antama kyky ja voima, ja silloin Jumalan sanassakin on taivaan leima. No, sitten kun me puhutaan erilaisista rukousten lajeista, niin voidaan puhua tällaisesta alueesta kuin vapauttamisrukouksesta. Kaikki ei tykkää välttämättä tuosta sanasta. Kun tämmöisestä alueesta puhutaan, niin eihän tämäkään voi toimia ilman voitelua. Tästä aiheesta on tosi vahva esimerkki tuolla Jumalan sanassa. Jos ja kun sä oot Raamattua lukenut ja tutkinut, niin sä muistat ehkä sieltä kertomuksen 7 skeuaan pojasta, jotka yrittivät omavoimaisesti vapauttaa vihollisen tai saatanan sitoman miehen. No mikä sitten tuossa oli lopputuloksena? Lopputuloksena oli se, että he joutuivat poistumaan siitä huoneesta, johon he olivat menneet, vaatteet revittyinä, mustelmilla ja ilman minkäänlaisia tuloksia. Apostolien teot 19, jakeet 13-16 tästä tapahtumasta kertoo. Ja näin siellä sanotaan. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin skeuaan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Ei kovin kummosiin tuloksiin tällaisella omavoimaisella ihmisyrityksillä nämä skeuaan pojat päässeet. No sitten siellä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanottiin näin. Saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jeesus julisti vaivatuille ihmisille, että nyt on armon aika. Hän, maailman vapahtaja, on tullut tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle, niille, jotka ottavat ton sanan ristin Herrasta vastaan. Ja näinhän se on. Mikään ei ole automaattista. Raamattuhan puhuu siitä, että jos me uskomme sijaiskärsijämme Jeesukseen Kristukseen, joka kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja mikä se meidän osuus sitten oli, tehdä parannusta ja uskoa tähän evankeliumiin. Apostolien teot 3, jakeet 19-21 kehottaa näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Näin Pyhä Henki aikanaan Pietarin suun kautta puhui sanoja, jotka jo vanhan liiton aikana oli profeettojen kautta luvattu tapahtuvaksi ennen Jeesuksen toista tulemusta. Aikanaan Jesaja ennusti seurakuntakaudesta vertauskuvin näin. Jesaja 35, jakeet 1 ja 2. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Jos me sitten ajatellaan tuota erämaata, niin erämaahan on todella kuiva paikka. Jos sieltä sitten jotakin kasvillisuutta jostain löytyy, niin se on kovin kitukasvuista. Ja sitten jos ajatellaan eläinkuntaa, niin eläinkunta siellä taitaa koostua etupäässä käärmeistä ja sitten skorpioneista. Tämän erämaan voi nähdä myöskin vertauskuvana uskovasta, joka asuu ja elää semmoisessa hengellisessä kuivuudessa. Jumala kuitenkin lupaa, että tulee se päivä, jolloin tuota kuivaa ja tyhjää elämää siunataan suurella Jumalan voimalla. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että sydän haluaa aina vaan enemmän ja enemmän kääntyä Jumalan puoleen. Mitenkäs sitten tämmöinen elämä ja siunaus annetaan tuohon kuivaan ja tyhjään paikkaan? Tuossa Jesajan 35. luvussa jakeessa 2 sanottiin, sille annetaan Libanonin kunnia. Jos me sitten ajatellaan hetki tuota Libanonia, niin siellähän kasvaa seetrejä ja pohjoistuulella ne tuoksuvat aina siellä Israelissa saakka. Ja Raamattu puhuu juuri näistä seetreistä, kun se puhuu Libanonin kunniasta. Kun Jesaja sitten puhuu näistä tuoksuista, niin hän ennustaa Jumalan läsnäolon uudesta ilmapiiristä, joka muuttaa meidän elämämme autiomaan semmoiseksi hengelliseksi kauneudeksi. Ja voisiko sanoa vaikka näin, että yltäkylläisyyden asuinpaikaksi. Jesaja mainitsee myöskin ton Karmelin ja Saaronin kauneudesta. Saaronin laakso on Lähi-idän hedelmällisin laakso, jossa maa tuottaa myöskin kaikenlaisia kauniita ja tuoksuvia kukkia. Sama pätee sitten tuonne Karmeliin. Ja on hyvä aina muistaa se, että vanhan liiton aikana puhuttiin paljon vertauskuvin. Ja Jesaja puhuu itse asiassa tässä yhteydessä Jumalan sanan tuoreesta ilmestyksestä, joka on sitten siemenen tavoin kylvettävä, jotta sana tuottaisi hyvää hedelmää meidän sydämissä. Aina kun me puhutaan siitä, että kylvetään tuota Jumalan sanan siementä siellä, missä me kuljetaan ja liikutaan, niin on hyvä aina muistaa sitten tässä yhteydessä se, mitä Raamattu sanoo, että ei istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan hän, joka kasvun antaa. Eli Jumala antaa kaikelle siemenelle kasvun. Tämmöinen pieni välihyppy tähän, mutta sitten mennään takaisin tuohon, mitä Jesaja sanoo. Jesaja sanoo myöskin, että he saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Jesaja puhuu Jumalan kirkkauden uudesta näystä, joka tulee kohtaamaan Jumalan lapsia. Hän puhuu siitä voimakkaasta lopun ajan herätyksestä, joka on vielä meillä edessä. Se lyhyt, mutta voimallinen. Ja tässä ajassa se tarkoittaa Jumalan kirkkauden laskeutumista ja sitä hänen väkevää läsnäoloaan Pyhän Hengen kautta ja avulla. Silloin tulee se hänen armahtavaisuutensa ihan koko voimassaan, hänen anteeksiantonsa, hänen hyvyytensä. Ja silloin se elämä muuttuu ikuisuutta varten, ei enää tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten. Ja näin se vaan on, että meidän kristittyjen elämässä on vielä sellaisiakin ryppyjä ja tahroja, joista ei todellakaan tai joita ei todellakaan tasoiteta meidän ihmisten omilla yrityksillä tai sitten meidän tyhjänpäiväisillä sanoilla tai meidän tyhjänpäiväisillä teoilla. Me puhutaan usein kaikkea semmoista puuta heinää, mille ei ole mitään merkitystä Jumalan asioita ajatellen. Efesolaiskirje 5 jae 27 sanoo, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja ihmisvoimin ei tähän kyetä. Niinpä hän sitten omalla voimallaan vapauttaa meidät kaikesta siitä, mihin meidän omat kykymme eikä yrityksemme ikinä ole riittänyt eikä ikinä tule riittämäänkään. Ja näin on sitten kyse siitä samasta voimasta, joka sai aikanaan taivaan ja maan syntymisen. Toi sama voima, joka loi ihmisen, eli sanallaanhan Jumala on kaiken luonut. Se voima, joka aikanaan myöskin herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se voima, joka tuo Jeesuksen Jumalan oikealta puolelta alas maan päälle sovittuun aikaan noutamaan Herran omat sinne ylös kirkkauteen. Eli tässä puhutaan silloin siitä seurakuntakauden loppumisesta. Tämä kaikki on sitä edessä olevaa aikaa ja tänä aikana me saadaan uusi, paljon suurempi näky Jumalasta kuin mikä meillä on koskaan aikaisemmin ollut. Jos Jumala aikanaan paransi kaikki Mooseksen lain alla, niin ajattelehan kuinka paljon enemmän armon alla meidän aikana. Nyt me eletään armon alla. Ennen kuin meidät nostetaan sinne tuuliin ja pilviin, mistä Raamattu puhuu, niin on Jumalan tarkoituksena luoda meidän elämässä semmoinen uusi ilmapiiri, uusi sanan näkemys ja näky Jumalasta. Suurempi jano ja nälkä Jumalan sanan ja hänen asioitteensa puoleen. Ja kun tämä tapahtuu, niin meidän erämaakokemukset muuttuu luvatuksi maaksi. Jesaja 35, jakeet 3 ja 4 sanoo näin, vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso teidän Jumalanne, kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. Eli lupaus siitä, että Jumala pelastaa kaikista niistä vihollisen oikuista ja juonista, jota hän yrittää meidän elämään heittää. Tämmöinen profetia tuli aikanaan Israelille sen 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, mutta tällä on myöskin seurakuntakauden loppua hengellinen totuus niin sinulle kuin minullekin. Noissa jakeissa 3 ja 4 Jesaja antaa semmoisen suusanallisen tai suusanallisia tehtäviä niille, jotka elävät siinä läheisessä suhteessa Herraan. Ja niissä sitten myöskin näkyy, että maailma ei voi välttää Jumalan tuomiota. Ja aina kun puhutaan näistä Jumalan tuomioista, niin sitten tulee myöskin muistaa se, mitä Raamattu sanoo, että nämä Jumalan tuomiot lähtee Herran huoneesta. Ja miksi sitten näin? Koska jos me ei tehdä parannusta sananvastaisesta elämästä, niin silloin se on näin, että nämä Jumalan tuomiot koskee myöskin hänen omiaan. Tuolla vanhassa liitossa oli selkeät mallit ja tavat aina, kun kansa eli sananvastaisesti, mitä Jumala teki. Lähetti profeettansa varoittamaan heitä. No, jos kansa sitten uskoi ja teki parannusta, niin Jumala tietenkin antoi heille anteeksi. Mutta jos he eivät parannusta tehneet, niin silloin tuli se tuomio. Ei tarvitse edes kuvitella, että asiat tässä meidän maailman ajassa olisi toisin. Kyllä meitä tämän ajan ihmisiä kohdellaan aivan samoin kuin on ollut ennenkin. No sitten toi Jesaja 35:4 loppuosa sanoi, hän tulee pelastamaan teidät. Ja näin se on ollut aikanaan siellä Israelin ahdingossa, kun sotaisat kansat sitä piirittivät. Samoin Kristuksen ruumiin kohdalla, ne, jotka elävät sanan mukaan ja siten sitten pysyvät Kristuksessa, niin heitä ei tuomita toista kertaa. Ja miksi se näin sitten on? Kun meidän tuomio on jo kannettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jeesuksen huutaessa siellä ristillä se on täytetty. Roomalaiskirje 8:1 vahvistaa, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksessa, rukouksessa ja sanassa kiinni pysymällä, Pyhän Hengen antaman armon voiman kautta ja avulla. Roomalaiskirje 5:9 sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Ilmestyskirja 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen keskeltä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä ovat. 1 Tessalonikalaiskirje 1:10. Ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, joka pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. Ennen tuota ylösottoa on se voimakas lyhyt herätyksen aika, josta olen jo ehkä muutamaan kertaan maininnut. Jesaja 35:5-6 sanoo, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Noina aikoina Pyhä Henki tulee todellakin liikkumaan voimakkaasti. Voimakkaasti hän tulee käyttämään sitten myöskin niitä, jotka ovat tulleet läheiseen siihen kuulevaan suhteeseen hänen kanssaan. Jumala on kutsunut yhteistyöhön niitä, jotka elävät siinä riippuvaisuussuhteessa Pyhään Henkeen. Ja näin se on meidänkin elämässä. Jos me eletään Hengestä riippuvaisina läheisessä kuulevassa suhteessa. On aika uskoa, mitä toi toinen korinttolaiskirje 13:5 sanoo, kun se kehottaa. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette kestä koetusta. Erään toisen käännöksen mukaan tämä sanotaan hieman tehokkaammin. Koetelkaa itseänne, varmistuaksenne, että olette vakaasti uskossa. Älkää ajatelko pitäen kaikkea itsestään selvänä. Tutkikaa itseänne säännöllisesti, ette tarvitse kuulopuheita, vaan ensikäden todisteita siitä, että Jeesus Kristus on teissä. Koetelkaa se, jos epäonnistutte koetuksissa, tehkää asialle jotakin. No, Minkä takia meidän sitten pitäisi koeteltava se, että ollaanko me Kristuksessa? Yksinkertaisesti sen takia, että vain Kristuksessa meillä on kaikki se, mitä me tarvitaan. Hänen yltäkylläisyytensä, hänen täyteytensä, joka voi sitten toimia meissä läheisessä ja kuulevassa suhteessa. No sitten me voidaan miettiä, että minkä takia tämä kaikki ei sitten ilmene selvästi kaikkien uskovien elämässä. Niin eiköhän se johdu lähinnä siitä, ettei aina anneta Kristuksen elää Pyhän Hengen kautta meidän elämässämme. Meillä ihmisillä on usein niin kovin suuri halu elää itse itsessämme todeksi se, mitä Raamattu sanoo meissä olevan. Ja itsessämmehän se ei koskaan onnistu. Ja Jeesus kuitenkin sanoo meille ja kehottaa, pysykää minussa, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Johannes 15 jae 4 tästä puhuu. Ja erään käännöksen mukaan sanotaan, ellette elä minussa. Ehkä toi ellette elä, niin on vielä parempi sana kuin toi pysyä. Ja näin se on. Meidän tehtävä on pitää todellakin huolta siitä, että me uskomme ton Jumalan sanan mukaan. Jos me ollaan riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja sanaa lukiessa pyydetään häntä avaamaan ja opettamaan meitä ja eletään sitten siinä läheisessä kuulevassa suhteessa meidän opettajaan, niin ei meillä silloin ole ongelmia. Rukous, sana ja ylistys pitää meidät kiinnitettynä Kristukseen, pitää meidät kiinnitettynä siihen viinipuun runkoon, joka on Jeesus Kristus. Ja vain hänessä me ollaan sitten, voisiko nyt käyttää tämmöistä sanaa kuin käyttökelpoisia, olemaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Näin se on ollut ja näin se on loppuun asti. Jesaja 35 jae 7 loppuosa sanoo, aavikko sutten ja erään käännöksen mukaan hyenoitten asunnossa, missä ne makaavat, kasvaa ruoho, ynnä ruoko ja kaisla. Tässä on kuva henkivalloista, jotka ovat makailleet siellä ruohikossa tuhoten sitä. Jeesus vertaa omiaan lampaisiin ja kutsuu omansa nimeltä ja vie heidät laitumelle. Johannes 10 jae 3. Ja lampaat kuulevat hänen äänensä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Eli Jumalan omina hengen avulla me kuullaan hyvän paimenen ääni. Tuota laidunta kuvataan, että laidun on lampaiden ruokapaikka ja uskoville Jumalan sana on hengellistä ruokaa. Jumalan sana, jota langeneet voimat yrittää niin paljon vääristää. Jeesus kuvasi lopun ajan ilmiöitä Matteus 24 jakeet 1-14 ja sanoi siellä jakeessa 11, että erityisesti sanassa koitetaan lopun ajassa meitä uskovia eksyttää. Ja myös ilmestyskirja 17, niin se luku kertoo siitä, että paholainen tahtoo tehdä seurakunnasta uskonnollisen maailman, eli ohjata uskovat pois siitä elävästä suhteesta Jumalan kirjoitettuun sanaan. Jos me kaiken keskellä annetaan Pyhän Hengen johdattaa ja pitää meidät kiinni puhtaassa sanassa, niin Jesaja 35 jae 8 sanoo, siellä on valtatie ja sen nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Vuoden 1993 käännös sanoo tämän ehkä vähän kauniimmin, kun se sanoo, että eivät ymmärrykseltään heikotkaan eksy siltä tieltä. Jos ja kun ollaan Pyhästä Hengestä riippuvaisia, niin hän ohjaa nyt koetusten aikana meitä niin, että jopa kahden vaiheella horjuvakin lakkaa hyppimästä yhdestä asiasta toiseen ja keskittyy siihen, mikä on ihan oleellista Jumalan sanan totuudessa kulkemiseen. Jumala on antanut meille henkensä ohjaamaan, opettamaan, johdattamaan ja pitämään meidät tiellä, ettei me eksytä, vaan päästään hänen avullaan perille asti. Jesaja 35 ja 9 sanoo, ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaisia siellä tavata, lunastetut sitä kulkevat. Tämä näyttää myöskin sen, että kuinka läheinen suhde Jumalan henkeen tuo voiman ja voitelun niin, että ne langenneet voimat ei pääse käsiksi hänen lähellään elävää uskovaa. Jesaja 35 ja 10 sanoo, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenee. Sion on kuva seurakunnasta. Sen joukossa on monia, jotka ovat jo vuosia sitten jättäneet taakseen kaiken hengellisen. Ja sitten on niitä, jotka Jumalan henki on saanut tuotua takaisin yhteyteensä. Ja sehän on Jumalan tahto. Hänhän on luvannut noutaa kirkastetun seurakunnan, sen tahrattoman ja rypyttömän, joka on pyhä ja nuhteeton. Niinhän se Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo. Ei siis niitä omilla teillä juoksevia, vähät johdatuksesta välittäviä uskovia, vaan todellakin niitä, jotka tahtovat kuulla hänen puheensa siellä sydämessään ja jotka haluaa sitten noudattaa hänen sanansa periaatteita. Tuon Jesaja 35 jakeen 10 lopputeksti sanoo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja tässä viitataan seurakunnan ylösottoon. Tosiasiaan näin, että vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan jo pois tästä maailmasta, niin kaikki suru ja huokaus voi ihan kokonaan paeta. Voisi nähdä näin, että meillä on vielä hyviä asioita nähtävänä. Ja me voidaan tässäkin ajassa rohkaista niin itseämme kuin toisiammekin Jumalan sanan avulla ja nähdä, että on meillä vielä mielenkiintoisia aikoja edessä. Ja mä uskon, että Herra tahtoo, että me nähdään kaikki ne mielenkiintoiset hyvät ajat, joita vielä on edessä ennen Herran toista tulemusta. Näin tämä sananosuus ja jatketaanpa hieman tässä Jumalan sanassa eteenpäin. Ja hieman puhutaan siitä, että kuinka tärkeää on se, että me kuullaan Jumalan ääntä. Ihan niin kuin jo tuossa aikaisemmassa sananosuudessa tuli muutamaan kertaan mainittua. Kun tosiasiahan on se, että Jumala puhuu ja haluaa puhua joka ikiselle omalleen tavalla tai toisella. Omalle hengelle Herra alkaa aika ajoin puhumaan lauseita tai sitten vaan ihan muutamia sanoja kerrallaan kesken kaikkien päivän askareitten ja touhuulujen. Ja sitten jossakin vaiheessa niistä kertyy semmoinen kokonaisuus ja yleensä se kokonaisuus tulee sitten esiin yön aikana, varmaankin siitä syystä, että sitten on kaikki muu semmoinen touhuilu hiljentynyt ja yö on hyvää aikaa Herralla puhua omilleen. Eräänä aamuna tässä joitakin vuosia sitten, niin Herra kehotti lukemaan toisen Mooseksen kirjan 35. lukua. No, kehotuksesta sitten aloin lukemaan tätä lukua ja mietin, että minkä ihmeen takia piti nyt tämmöistä lukua lukea, että ei toi sana tuosta kyllä kovin kummosesti avautunut. Ja sitten totesin itsekseni näin, että Eihän Herra koskaan sanastaan anna mitään semmoista ilmoitusta, jollei siinä ihan oikeasti olisi jotain syvempää tarkoitusta, joko sitten oman elämän, perheen kohdalla tai sitten seurakunnan tilanteessa, kun seurakunnan puolesta on rukoiltu. No sitten tietenkin tuota lukua uudelleen ja uudelleen lukemalla, niin Pyhä Henki alkoi nostamaan sieltä 5 eri jaetta, jotka puhuu ihan samasta aiheesta. Ja näissä jakeissa puhutaan vapaaehtoisesta annista ja sydämen asenteesta. Niin katsotaanpa hieman tätä toisen Mooseksen kirjan 35. lukua. Jakeissa 1-19 Mooses antaa semmoisia tiettyjä ohjeita pyhien esineiden valmistajille. Ja tuolla jakeessa 20 sanotaan näin. Ja kaikki israelilaisten seurakunta meni pois Mooseksen luota. Jae 21. Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis. Ja toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistumista varten, ja kaikkea siinä vietettävää Jumalan palvelusta varten, ja pyhiä vaatteita varten. Kun tässä valossa ajattelee Kristuksen seurakuntaa tänä päivänä, niin Herra on joka ikiselle omalleen antanut tehtävän. Tehdä mitä? Viedä hänen tuntemisensa tuoksua maailmaan ja olla rakentamassa Herran huonetta rukouksin ja niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka Jumala on joka ikiselle omalleen antanut. Hän on antanut omilleen erilaisia armoituksia, erilaisia lahjoja. Tähän tarvitaan semmoista Jumalan mielen mukaista sydämen laatua, antautunutta ja janoista Jumalan asioihin, jotta nämä kaikki armoitukset meidän elämässä voisi sitten toimia. Jatketaanpa sitten hieman näiden jakeiden lukemista, jotka Pyhä Henki erilleen sieltä nosti. Eli luetaan toisen Mooseksen kirjan 35. lukua ja jaetta 22. He tulivat sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, ja jae 26. Ja kaikki naiset, joiden taidollinen sydän heitä vaati. Jae 29. Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle. Nämä ihmiset, joista näissä jakeissa puhutaan, oli todellakin täytetty kaikkinaisilla tiedoilla ja taidoilla, erilaisilla armoituksilla. Jakeessa 30 puhutaan Besalelista, Uurin pojasta, jonka Herra on nimeltä kutsunut, jae 31, ja on täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Luvussa 36, jakeen 1 loppuosassa sanotaan, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava. Tehköön kaikissa kohdin niin, kuin Herra on käskenyt. Sitten luetaan vielä jakeen 2 loppuosa. Joiden sydämeen Herra on antanut taidollisuuden, kaikki, joiden sydän vaatii heitä ryhtymään työhön suorittaakseen sen. Niin näetkö sinä näistä jakeista, minkälaista sydämen asennetta Herra meiltä omiltaan etsii? Antautunutta sydäntä hänen valtakuntansa eteenpäin viemisessä, niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka Jumala itse Pyhän Hengen vaikutuksesta on ominsa asettanut sinuun ja minuun. Jumalan omina me ei enää eletä itsellemme, tai meidän ei ainakaan pitäisi elää vain ja ainoastaan itsellemme, vaan hänelle, että Kristus saisi asua yhä väkevämmin meidän sydämissä ja meissä, ja saisi yhä enemmän tilaa meidän sydämissä. Ja tähän sitten tarvitaan tätä altista, antautunutta sydäntä, jotta Pyhä Henki voi muuttaa meidän elämäämme entistä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Sehän on Jumalan tahto meihin nähden, että muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Emme omassa voimassa, vaan että Henki saa muuttaa meitä Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Tällainen muuttuminen on mahdollista vain ja ainoastaan Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Antamalla meidän elämä päivittäin Pyhän Hengen hallintavallan alle. Mä uskon näin, että aiheesta, jossa korotetaan Pyhän Hengen tärkeyttä, ei ikinä voida puhua liikaa, vaan kerta toisensa jälkeen kannattaa tutkia tätä aihetta aina uudesta näkökulmasta, kun Jumalan sanassahan on se leveys, pituus, korkeus ja syvyys, eli ne 4 eri ulottuvuutta. Ja tarkoituksena on tietenkin oppia tuntemaan yhä syvemmin Pyhää Henkeä persoonana ja sitten hänen kauttaan löytää aina se syvempi ulottuvuus myöskin Kristuksen tuntemisessa. Jos ja kun sä oot lukenut ja tutkinut noita Raamatun kirjoituksia, niin sä oot varmaankin huomannut sen, että Jeesushan ei täällä maan päällä kulkiessaan tehnyt yhtään mitään, mitä hän ei nähnyt taivaallisen isänsä tekevän, eikä myöskään puhunut mitään, mitä ei kuulu isänsä puhuvan. Johannes 5:19 Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. No, sitten voidaan jälleen kerran miettiä, että kuinkas Jeesus sitten maan päällä kulkiessaan isänsä äänen kuuli? Hän kuuli isänsä äänen Pyhän Hengen kautta. Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana aivan kaikki, mitä hän teki, tapahtui Hengen voitelun alla ja voimavaikutuksesta. Eli Pyhä Henki otti sieltä isän sydämeltä ja antoi Jeesuksen sydämelle. Luukkaan 1. luvussa enkeli aikanaan ilmestyi Marialle ja jae 35 kertoo näin. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Luukas 3, jakeet 21 ja 22. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Eli täällä maan päällä ollessaan Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä täyttääkseen isänsä tahdon täydellisesti. Kun tätä sitten vähän mietiskelee, niin tulee ajatus siitä, että kuinka paljon enemmän me tässä ajassa tarvitaan Jumalan Henkeä, jotta me voidaan vaeltaa siinä Jumalan suunnitelmassa ja muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Kantaa niitä Hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu, ja sitten pysyä pystyssä niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Näitä molempia meidän jokaisen elämässä ihan varmasti kuitenkin eteen tulee. Galattalaiskirje 5 ja 22 puhuu hengen hedelmistä, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Aikanaan Jeesus antoi Pyhän Hengen vaikutuksesta käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja näin Jeesus sanoi. Apostolien teot 1, jakeet 4-8. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 jae 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö sä näiden sanojen valossa, miten elintärkeää on oppia kuulemaan, mitä henki puhuu? Henki kuuntelee, mitä taivaallinen Isä sanoo, ja tuo sen sitten meille kuultavaksi. Noista apostolien tekojen jakeista me nähdään myös se, että joskus meidän elämässä on semmoisia aikoja, kun me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka me ollaan jo kuultu, ennen kuin me voidaan eteenpäin mennä. Joskus tämmöinen odottaminen saattaa meille pienille ihmisille olla tosi hankalaa, kun välillä me haluttaisiin tarttua asioihin ihan heti. Mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatii joskus meiltä niissä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, joista tuolla aikaisemmin jo tuli luettua. Ei voidakaan aina heti lähteä liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään niissä aikatauluissa, jotka Herra henkensä kautta sitten sinne meidän sydämiimme ilmoittaa. Jumalan aikataulut on kuitenkin niin monin verroin enemmän, tai ei monin verroin parempia kuin meidän omat ajatukset ja omat aikataulut. Jumalan tahto meihin nähden on kuitenkin se, että me opitaan kuulemaan, missä hän tahtoo meidän liikkuvan, jotta me voidaan sitten olla aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Jos me opitaan kuuntelemaan, mitä meille tuolta taivaasta sanotaan eri elämäntilanteissa, niin meidän ei etukäteen tarvitse niin hirveästi miettiä ja murehtia sitä, että mitä meidän tulee joskus tiukoissakin paikoissa vastata tai mitä meidän tulee tiukoissakin paikoissa joskus tehdä. Luukas 12 ja 2 sanoo, sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Hebrealaiskirja 3 ja 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, ja jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde hänen kanssaan, että me voidaan kuulla hänen äänensä, pieni hiljainenkin ääni, kun hän puhuu meidän sydämeen. että opitaan kuulemaan, mitä henki tänäänkin tahtoo sinulle niin henkilökohtaisesti, sun perheeseesi tai sitten seurakunnan kohdalla sanoa, Jumalan sanan kuulemisen kautta. Sanaa kuunnellessa ja kun me itse sitä tutkitaan, niin on hyvä välillä myöskin pysähtyä mietiskelemään Jumalan sanan olemusta, minkälainen tämä Jumalan sanan olemus sitten oikein on. Yksi semmoinen sanan ulottuvuus löytyy tuolta hebrealaiskirjeen 4. luvusta jakeesta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jeremia 29:23 sanoo sanasta, eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Eli kun näitä jakeita tutkii ja miettii, niin aina vaan uudelleen ja uudelleen toteaa, että Jumalan sana on väkevä ja voimallinen. Tuolla hebrealaiskirjeessä puhutaan myöskin siitä, että sanan tulee uskossa sulautua meihin, jotta se voisi olla meille sitä omaisuutta, Jumalan omilleen antama testamentti. Sanansa kautta Herra meitä kaltaisekseen muuttaa. Joskus saattaa käydä näin, että tuo kuultu tai luettu Jumalan sana satuttaa osuessaan meidän elämässä ja sydämessä semmoiseen kohtaan, jossa me ei olla vielä kasvettu hänen tuntemisessaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään niin, ettei me olla vain niitä Jumalan sanan kuulijoita, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta yhä enemmän myöskin niitä Jumalan sanan tekijöitä. Ja miksi sitten näin? Yksinkertaisesti sen takia, että meidän uskomme ilman hänen tekojaan on kuollut. Roomalaiskirje 8:11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli henkensä kautta hän elävöittää ja vahvistaa ei vain meidän henkeämme, vaan myöskin meidän kuolevaisen ruumiimme. Johannes 6:63 sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Pyhä Henki tekee todellakin meille eläväksi Jumalan sanan. Ilman häntä se on vain kirjaimen kirjoitusta, ihan niin kuin mikä tahansa kirja. Psalmi 18:31 sanoo, Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Se on vaan näin, että meidän ihmisten ajatusrakennelmat, niin ne on semmoisia, että vähitellen ne murtuu ja sortuu. Mutta sitten kaiken semmoisen keskellä niin on hyvä nähdä ja käsittää ja ymmärtää, että on jotakin, joka pysyy. Ja mikä on se, joka pysyy? Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee ja todeksi osoittaa. Se on sama, muuttumaton, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja aivan niin kuin Pyhä Henki tekee sanan eläväksi, niin hän tekee myöskin meidän rukoustemme kohdalla. Auttaa meitä rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Jatketaan sitten tässä sanassa eteenpäin. Eli ennen tuota laulua puhuin tuosta rukouksesta ja mennäänpä tuohon Roomalaiskirjeen 8. lukuun, jakeisiin 26 ja 27. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Pyhä henki on annettu meille myöskin puolustajaksi, ja mistä hän sitten meitä muistuttaa ja puolustaa? Kaikesta siitä, mitä Jumala on sanassaan meille puhunut, niin siitä hän sitten meitä muistuttaa. Ja se sana, joka on sinne meidän sydämiimme talletettu, nostetaan tarvittaessa sinne meidän ajatuksiin Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Ja hän myöskin suojelee meitä todella kaikelta siltä, mikä meidän elämässä ei vielä ole Jumalan suunnitelma ja tahdon mukaista. Ja vie meidät aina syvemmälle ja syvemmälle Jumalan sanan totuuden tuntemiseen. Hän auttaa meitä puhdistamaan meidän sydämiämme, jos siellä meidän sydämissä on vielä sellaisia niin sanottuja pimeyden varjopaikkoja. Kaikki meidän elämän varjopaikat on omiaan mahdollistamaan sen, että vihollinen pääsee kiusaamaan meitä vääränlaisilla ajatuksilla. Ja usein sitten tämmöiset vääränlaiset ajatukset johtaa meitä myöskin vääränlaisiin tekoihin. Johannes 14.26 sanoo, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Aikaisemmin tuli luettua toi apostolien teot 1:8, joka puhuu siitä, kun pyhä henki tulee meihin, niin me saadaan voima olla hänen todistajiaan. Roomalaiskirje 15:13 sanoo, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Ja 19. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Niin kuin tuolla aikaisemmin olen todennut, niin Jumala on antanut kaikille omilleen tehtäväksi julistaa evankeliumia. Sitten voidaan miettiä, että missäs tämä julistus sitten voisi tapahtua. Yksinkertaisesti siellä Jumalan omien elämän arjessa. Työpaikoilla, kouluissa, naapurustossa tai sitten ihan vaikkapa vaan kauppamatkalla. Tietenkin tämä korona-aika on nyt sitten vähän rajoittanut kohtaamisia ihmisten kanssa. Mutta kuitenkin Jumala tahtoo, että me viedään tätä hänen tuntemisensa tuoksua siellä, missä me päivittäin liikutaan ja ihmisiä kohdataan. Ja näin se vaan on, että koko meidän elämästä tulisi heijastua se Kristuksen evankeliumi sanoitta tai sanoilla aina, niin kuin henki kulloinkin meitä kehottaa. Kun me ajatellaan evankeliumin esiin tuomista, niin tulee muistaa se, että on tärkeää näissä hetkissä kuulla hengen hiljaistakin puhetta, ettei sitten tule sellaisia tilanteita, että me ikään kuin lyödään uskon asioista osattomia Jumalan sanalla. Joskus ihan sellaista parasta evankeliointia on ihmisten vierellä kulkeminen, ihmisten kanssa ja rinnalla eläminen. Maailma ei useinkaan. Voisiko sanoa, tuskin koskaan lukee Raamattua, mutta uskovia luetaan aina siellä, missä me liikutaan. ja jälleen hänen omistaani tulisi heijastua ne hengen hedelmät, joista siellä kalattalaiskirjeessä puhuttiin. Niin näetkö sä tämän? Kaikki, mitä me Kristuksen ruumiin jäseninä tehdään, niin se tulee tehdä hengen, Jumalan hengen voimavaikutuksesta. Pyhä Henki päivittää meidän elämässämme, puhuu avoimiin antautuneisiin sydämiin. Ja hän on todellakin totuuden henki ja tahtoo päivittäin johdattaa meitä kaikkeen totuuteen ja kaikessa totuudessa. Filippiläiskirje 4:13 sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala on lähettänyt henkensä olemaan meidän kanssamme, jotta hänen avullaan voidaan oppia tuntemaan ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on. Ja viedä sitten maailmaan sitä hänen tuntemisensa tuoksua. Rakkaudessaan Jumala on aikanaan antanut pojalleen tehtäväksi lunastaa ihmiskunta ristintyön kautta takaisin siihen hänen ihmeelliseen yhteyteensä. Ja sitten Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen lähettänyt tänne maan päälle pyhän henkensä, jotta me voidaan oppia elämään kaikessa hänen kirkkautensa kiitokseksi. Meidän tulee vaan avata meidän sydämemme ja olemuksemme hänen täyteydelleen. Ihan koko sydän, ei vaan yhtä osa-aluetta. Toinen aikakirja 16:9 sanoo, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Ja sitten 5 Mooses 4:29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Matteus 22:37-39 on nämä meille monelle niin tutut Jeesuksen sanat, kun hän sanoo, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ajattele, rakastaa häntä ihan kaikella, mitä meillä ja meissä on. No jos sitten esittäisi semmoisen kysymyksen, että voidaanko me näin toimia itsessämme, niin vastaus on tietenkin, että emme voi, vaan kuinka se sitten taas onkaan mahdollista. Jälleen vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla, hänen voitelunsa ja voimansa alla, hänen avullaan ja kanssaan, tulee päivittäin virittää palavaksi se rakkaus, joka meidän sydämiimme on vuodatettu. Roomalaiskirja 5:15 puhuu. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. On hyvä oppia ikään kuin hyppäämään siihen Pyhän Hengen suloiseen virtaan. Ja minkä takia? Jotta meidän sydämessä sitten voi syttyä aina vaan suurempi jano ja kaipaus ja sitten myöskin uskallus heittäytyä hänen varaansa. Rukouksessa pyytää, että hän todellakin upottaisi meidät niihin omiin virtoihinsa, meidän henkeämme ja sieluamme ja ruumistamme myöten, vikoinemme ja puutteinemme ja kaikki, niitä meidän jokaisen elämästä vielä varmaan löytyy. Oppia antamaan Jumalan käyttöön meidän äänemme, meidän kätemme, jalkamme, kaikki kykymme ja taitomme, eli ihan kaikki, mitä meissä on. Jotta Pyhä Henki sitten voiman lähteenä saisi ottaa sieltä Isän sydämeltä ja antaa meidän sydämiin, että hän saisi johdattaa meitä näkemään, mikä on Jumalan tahto meidän elämän joka ikisessä päivässä. Päivittäin me häntä tarvitaan ja hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opitaan enemmän elämään hänelle eikä vaan itsellemme. Kun me opitaan elämään enemmän hänelle, niin me opitaan elämään enemmän myöskin kaikille kanssakulkijoille. Ja vain Pyhän Hengen avulla me voidaan nähdä itsemme ja kaikki meidän rakkaamme ja lähimmäisemme sellaisena, kun Jumala itse meidät näkee. Ja minkälaisena hän meidät sitten näkee? Aivan mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Hän tuntee meidän sydämet paremmin kuin kukaan muu, jopa paremmin kuin me itse. Hän kuulee meidän rukoukset ja hän tietää tasan tarkkaan meidän heikkoudet ja meidän vahvuudet. Ja yksinkertaisesti me voidaan avata meidän sydämemme hänelle ja tuoda sitten niitä sydämemme unelmia hänen eteensä. Voidaan luottaa siihen hänen viisauteensa ja heittäytyä päivittäin hänen rakkautensa varaan. Tulla janoisina hänen lähteensä luokse juomaan elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Jesaja 12 jae 3 sanoo, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä ja pelastuksen lähde on Jeesus Kristus. Johannes 7 jae 37 ja 38 Jeesus seisoi, huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja tähän me tarvitaan sitä Jumalan mielenmukaista sydämen laatua ja asennetta, antautunutta, janoista ja nälkäistä. Hesekielin 47. luvussa puhutaan temppelistä vuotavasta virrasta ja sen elähdyttävästä vaikutuksesta. Jakeista 3-5 nähdään, kuinka vesi aikanaan nousi. Ensin vettä oli nilkkoihin asti, sitten se nousi polviin ja lanteisiin asti, ja sen jälkeen se vesi nousi uimavedeksi, jonka poikki he eivät voineet käydä. Jakeesta 9 me nähdään, kuinka toi temppelistä virtaava vesi meren saavutettua vaikuttaa. Kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Niin näetkö sä tämän? Sieltä temppelistä vuotava virta ja sen elähdyttävä vaikutus kaikkialla, mihin se ulottuu. Tänä päivänä Pyhän Hengen virralla on toi elähdyttävä vaikutus, kun se saa virrata Herran omien kautta maailmaan. Pyhän Hengen liikkuminen vie Jumalan kansaa myöskin aina vaan syvemmälle sinne pyhitykseen ja parannuksen tekemiseen, niin että hänen kansansa kantaisi aina runsaampaa hedelmää ja voisi olla valona tässä ajassa. Niin, että Jumala sitten omiensa kautta voisi runsaammin virrata, tai Jumalan omien kautta voisi runsaammin virrata nämä elävän veden virrat. Ja että se Jumalan rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, joita päivittäin kohdataan, niin että Jumala pääsisi parantamaan särjettyjä sydämiä. Sitä hän todellakin tahtoo tässä ajassa vielä tehdä. Parantaa särjettyjä sydämiä. Ja mä uskon vahvasti näin, että on todella hyvä antaa sydämemme Jumalan puhdistavan tulen alle. täyttyä päivittäin hänen hengellään, voimalla ja voimasta. Hänen avullaan ja kanssaan sitten virittää palavaksi kaikki se, minkä Jumala on omiinsa asettanut. Viedä näitä elämän veden virtoja sinne, missä liikutaan, hedelmää kantaen. Niin, että maailma ihan oikeasti voisi nähdä Jumalan armon ja rakkauden, joka on annettu ihan kaikkia ihmisiä varten. Ja näin tämä Jumalan sana tänä iltana on tullut läpikäytyä ja todetaanpa tänäkin iltana, että Elämä voittaa -ohjelma on loppuun asti tänä iltana käyty ja seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua. Silloin eletään jo marraskuun loppuaikaa ja tai melko lähellä loppua ollaan, eli 23.11. kello 18 alkaen. Ja sitten sananlähteen viikkokokoukset ovat sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän asukastilassa, Hakopolku 2, Vantaa. Ja tämä Koivukylän asukastila on entinen kirjaston tila Kirnu. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta. Läheradio.fi osoitteesta löydät linkin ohjelmaan. Ja nyt toivotan kaikille kuuntelijoille hyvää siunattua alkanutta viikkoa ja pidä sydämesi ihan päivittäin siellä Jumalan sanan lähteen alla. Sieltä tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä, jota Jumalan omat tarvitsee niin, että virvoitutaan ja vahvistutaan sen Jumalan sanan tuntemisen kautta.